No, come on, let's come here for onside. Me, I am supporting the Malor residents of South Sports, the Trenchy Sports, in the Ethnic Global Mix Machinist by Code, Sethuri Jiviri, Jiriman Klush, they in Fitted Talda, Skemin Kunishti, Pero naturalmente, Namelek, Kalish, Kedai, Lee, Kurt, in La Akon Kemista Kun, ma disciplini, ma atleti, ma nisli, u ma involuti fl-sports mod ġenerali bħal per eżempju il-PE teachers, qed nagħmlu qed immissu wkoll ma' setturi bħal well-being ukoll bħal yoga, ġifieri qed nipprovaw propju natikom overview kien jista' jkun vasta dejjem bl-idea illi dak li jkun forsi interessa ruħu illi jesplora xi wieħed minn dawn l-isports. Tinsewx illi jekk forsi xi darba titilfu xi wieħed mill-programmi ikunu fuq il-website tagħna ta' Campus FM, jiġifieri jekk titlu fil-Google u tagħmlu Campus FM hemmhekk jista' jwassalkom għall-website tagħna u hemmhekk hemm propju il-programmi kollha li jkunu qed isiru. Jiġifieri eżatt il-ġimgħa ta' wara prattikament ftit ġranet wara li jkunu saru li ħarġu jkun hemm il-programmi l-aktar attwali, jiġifieri u anke il-programm li jkunu saru fil-passat, jiġifieri jekk intkom interessati li tkunu tixtieq tesploraw aktar xi sports diskutejna, tkellimna fuq intkom tkunu tistgħu tagħmlu hekk. U bil-kwiet minn ġo darkom minn fuq il-computer tkunu tistgħu segwu l-programmi kollha li tixtiegħu. Jiena llum għandi hawnhekk kollega tiegħi, ħabib tiegħi u anki kien xi ftit jew wis studenti jisu tiegħi jew insomma aħjar ma ngħidu x'wis għax nibda ninkwit jew għax nibda ngħid ma doffi dawk qed jikbru. John Borch huwa bħala professjoni huwa għallim tal-PE, tal-PSD, Person and Social Development, huwa wkoll kif qed ngħidu għallim tal-PE. Jekk ma jistax bħalim ti, inti kont ġejt il-14, jux, ġifiri kont hemmhekk xi placement.
Met il-practice tiegħi, teaching practice tiegħi kont għamilt il-14.
It-tnejn li huma jew wieħed?
Wieħed
minnhom. Naseb hemmhekk iktar li naf, imma bad kont
hemmhekk iktar li kont nasir naħ. Bad kellna lectures miegħek.
Ilu, kemm ikom l-ispiċċajtu ġon?
2003, sitt snin, eh?
Sittin,
madha.
Kredibli, jina spiċċajt, għamilt il-kors ta' teaching tiegħi, spiċċajt fil-1992. Sounds like a lifetime, anyway. Nittamaw li għamilna xaħġa.
Nistessi ġiġi l-istudenti tiegħi.
Kredibli, minn kol ġaħanot.
Jew ġaħanot, jew ġaħanot.
Tajt, għana damminja f'kem il-rabjajt mi għomilux. Il-tajt, mux illu t-kazaj. Ma Terence Sherry li l-lum jilab marħibs. U dak meta kien l-iskola, ġviri kien daċi, jena jdu għek fotijaw. U nasib ilu s-saftit, kien għadu għet jibda jilab mal-ħibs, kien ġati juri li huwa promittenti u rajda r-raġel u din dal-kolonna u minn jaf kien mir-rabja jitmija u dal-istazifel. Imma jibqaw jirrispettaw, kien interessanti ġifiri għal kien tkun ir-rabja jitmaħħom u forse dajtom.
Min nara għans li l-istudenti jifmu li tamil għalġit taħħom.
Ekku.
Jirrealizzaw ma t-eddin għazidej li.
Jirrealizzaw. U hija interessanti insomma, hija sabiħa kultant tabdel xi ftit nostalġija ma' interessanti. Ġon apparti li inti PE teacher, apparti li inti PSD teacher, però inti atleta fil-fatt fil-jujitsu hekk ngħidha.
Yes, jujitsu.
Jujitsu.
Li hija termini Ġappuniża li tfisser the soft art.
The soft art, m'tantx idher soft art insomma.
Eh, fil-fatt minn tasmaħa soft jisak tgħid diġini. Imma mbagħad fir-realtà jittużaw moviment li ma jidux ħafna saħħan, pero tista tagħmel ħafna damage, għalkemm ovvjament dejjem tkun kontrollata.
Ġifieri qed ngħidu differenza bejn jiu-jitsu u judo pereżempju, ma żewġ affarijiet.
Judo jiena qed li ħareġ minn jiu-jitsu, huwa jsu l-sports version tal-jiu-jitsu. Minn kien Kano li kien għamel il-ġudo li kien ħareġ bil-ġudo, kien rid jisib metodu iktar kif ta' batejt, riċa billa l-population kolla, xin tinsiex li fil-gwerra l-Ġappuniżi kienu għalaw daqqa ta' ħarta sew mingħand l-Amerikani kienu dej l-marxras bil outload.
Ejja?
Eħe, allura.
Għaliex outload?
Biex jippruvaw l-Amerikani pruvaw jissoppressaw kemm jista' jkun. Fint ma jkunx hemm rivolti, ma jkunx hemm. Għalhom l-iskejjel tal-marxras għalhom kienu l-pride tagħhom, fint. Kien hemm ħafna skejjel differenti u biex kollha bejn oħra ma kinux ma jinħamlux imma ngħidu aħna kien hemm segreti bejniethom kompetittivi. U da, kanu, mbatt kien ħareġ sports biex unix l-anka jidħalu fl-iskajjel u l-lumu Olympic sports u kol.
Ġiri, għalli naraw, naraw din mod. Ġiri, meta nitkellmu fuq jiu-jitsu, qed ngħidu li jisu għal l-erq ewlieni u mbagħad minnu ħarġu elementi oħrajn. Ġiri, pereżempju, biex inkun qed nitkellem bħala lay person, għax jiena dejjem dik inżomm poħi. L-ħaġa ġvera, ma nkunx naf. U t-tieni għaliex inżomm poħi wkoll is-semmija li forsi ma jkunx daqshekk orjentati mas-settur. Imma ġiri jekk ngħidu l-karat, il-karat ħareġ minn hemmhekk?
Efhem, dawn affarijiet ġraw snin ilu, ġifieri teorija hemm mhux as such. Però jingħad li fl-antik il-martial arts kienu iktar krud, fimt? U mbagħad dejjem daw dejjem jiżviluppaw. Sa wassa pereżempju l-karat jenfasizza ħafna fuq strikes u blows bis-sieq u bliedejn. Il-jiu-jitsu pereżempju jenfasizza ħafna fuq grappling liba, speċi liba, locks fuq il-joints. Sewa? Mbagħad kien hemm reċentament madwar 120 sen ilu ħareġ l-aikido wkoll.
That's right, ħareġ kien hawnhekk xi ħadd
li huwa ġifieri komplew perfezzjonaw il-locks tal-jiu-jitsu, fint? Dak huma bat no kważi mhux no kontest, ma m'għandhomx daqqiet. Ma jtilu l-filosofija tiegħu ta'
wex. Il-direction tal-enerġija.
Il-direction tal-enerġija li tuża kompletament l-enerġija tal-opponent kontra stess.
Hekk fehmni Kevin fi fucking U jitkellem ħafna wkoll dan is-settur kontinwament jenfasizza, ġifieri kull martial art. Jinfasizza il-moħħ, id-disċiplina.
Id-disċiplina fuq il-moħħ.
Għaliex għarax, il-ġisem jisir arma. Ġifieri.
Ġisem jisir arma, tista' tikkontrollah ukoll. Minnax, mbagħad inti ċertu jinaf teknika li titgħallem mhux istintiva ma second nature. Għad tista' tikkontrollah ukoll, ma tistax ikun ħadd jiġri jagħmilek hekk biex itabtaple fuq spaltek biex jifraħ bik u taħsbu trett inti, taqbad tirraċċertu kontroll ukoll. Tikkontrolla jinna mis-saħħa tiegħek ukoll li daqqa pereżempju. Mod ta' jdaqqa self-defense, mod ta' jdaqqa waqt practice. U hemm dejjem il-kunċett li ħakas aħna nifasizza ħafna self-defense. Sewa fil-jiu-jitsu, ma nagħmdix jiġifieri forum ta' attakki, mod dejjem ta' difiża. Però dejjem il-defense tkun hemm komparabbli mal-attakk, proportional to the attack, sewa? X'imma sa xi ħadd għax nefaħlek toqtlu, pereżempju, u tibatu l-isplar għax.
Ġieli sitra f'kuntest fejn użajtu l-jiu-jitsu?
L-saċ li iktar ċajt waqt fil-dojo, dojo għal-post fejn trenja waħna li ġiri tamil jisu ġlida għamil kevo li għek sparring nejdu la. Ma li għu ġifiri f'barra għatma ġejt l-nuzaf.
Interessanti. Mela, għal-arġaw t-kazajra l-ura, ġifiri il-jiu-jitsu, inti li t-pratika il-jiu-jitsu, jgħat propju kważi t-pratika disċiplina fl-originalità taħħa. Għax eket nifmeksew su l-ġudo, l-aikido u setturi oħrajn, jisom għabdu aspetti u zviluppaw.
Però saċ mux jettejt l-originalità laqqa, saċ inti kellek il-main style, għanidwek, li għam records tijaw ġifiri xie madwar 2000 sen ilu, 1900 ħaġa, years ago.
Li kien beda l-ġuġitsu?
Ma kien krud ħafna, kien juża ġuġitsu rudimentali ħafna, mbagħad dejjem żviluppa, ġifiri illum għaw il-modern ġuġitsu wkoll, li pratikament li nagħmluħna se iktar lejn modern, fimt? Baqa' jiżviluppa. Però żamm iktar tru lejl-oriġinalità nistgħu ngħidu hekk.
U il-kuntatt mal-Ġappun baqa'?
Baqa', però il-Ġappun huma razza daqsxejn proud f'ċertu affarijiet allura biex tiġi rikonoxxut minn għandhom it's a bit of daqsxejn ħasil kbira, fimt? Huma jħobbu tagħhom.
Jiġri intkom l-affiljazzjoni tagħkom?
Aħna mal-Ingilterra għandna u għandna mal-Italja. Pratikament hemm organizzazzjoni internazzjonali. Fani jisimgħu United Nations of Jiu-Jitsu.
I see.
So hemm ħafna pajjiżi mainly l-Ewropa ġifieri, l-Amerika għandhom tagħhom.
Fejn jiġi pratikat il-jiu-jitsu biex ngħidlek b'mod.
U jiltaqgħu kull sena daw.
Aha, u ma mux neċessarjament mamulla minn Ġappuniżi biss qed tgħid jiġri.
No, 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 no.
Jiġri assoċjazzjoni proprja.
Il-fatt naħseb illum il-martial arts hemm iktar pratikati barra minn Ġappun milli fil-Ġappun.
Ija.
Il-Ġappun insiex li dik iż-żmien wara l-gwerra kien hemm anke lejn il-kultura tagħhom kienet l-outlook ta' nies li l-kultura tagħhom nbidel. Qed ngħidlek dawn l-iskejjel ġew suppressati jiġifieri.
Il-martial arts kważi biex ngħidlek. Praticamente kollha għandhom leq tagħhom il-Ġappun.
Le mhux essax sax hemm pereżempju martial arts Ġappuniżi, hemm Ċiniżi, Tajlandiżi.
Ma minn dik iż-żona.
Eh, minn dik iż-żona għandhom iktar. Ifhem, għax huma baqgħu il-kultura tagħhom hija iktar taġġeħu dawn l-affarijiet, pereżempju aħna l-Ewropa hemm kien hemm il-fencing li kien hemm tip ta' martial arts ta' ġlied, tip ta' boxing, għandna l- il-wrestling, li rjustiju ma' martial arts griega u. Imma mbagħad naħseb il-kultura tagħna issa jew għax avvanzat iktar malaj minn kulturi oħra f'ċertu sens, jekk nsemmi lu avvanzat, l-użu tal-armi ma' xfex kienu avvanzi. Imma ma baqgħux iħarsu lejhom b'mod għall-Ġappuniżi u għall-Orjentali l-martial arts hija stil ta' ħajja. Sewa, għalina ma kienx daqshekk.
Speċi ta'
eħem, mhux stil ta' ħajja. Vabbè,
huma kollha kemm huma jitrejnjaw nimmaġina jiena fl-iskejjel u.
Eh, fil-fatt fil-Ġappun, pereżempju l-ġudo kien daħal fl-iskejjel kollha.
Bħala parti mill-kurikulu.
Bħala parti mill-kurikulu.
Ma xi skopu li kulħadd jaf jiddefendi ruħu, meta kulħadd jaf jiddefendi ruħu.
Vera, dik qatt ma ġidnef waħda kien mistaqsija. Ma ħarsu leħ bħala sport huma bħala sport.
Bħala sport u anke bħala disciplina.
X'inti l-martial arts, pereżempju l-ġuda, l-ġujitsu, kal-karate, daħallek kemm element ta' aerobic fitness sewwa. Dik element ta' saħħa u element ta' stretching li huma l-bażi ta' fitness in ġenerali. Ġifieri stil għandu ċertu Ingredienti eħe li huma
essenzjali
għal-fitness in ġenerali.
Ġifieri il-ġujitsu going back għal-ġujitsu, il-ġujitsu huwa sports? Ġifieri ilkom tikkompetu bejn klabu ieħor, jew kellha.
Aħna għal Malta x'anke għal Malta il-ġujitsu hawn xi tlieta jew erba' organizzazzjoni differenti ġifieri.
Imma ma jgħawx għat federazzjoni wahda?
Ma jgħawx għat federazzjoni wahda. Diskassatament il-martial arts, lemma anka ta' tara madwar id-dinja, il-martial arts għat ma kienu jnaqdu.
Dejjem baqgħu.
Eħe, dejjem. Għax, ħafna nies jgħidlek martial arts waqgħu kategorija ta' sports, però bej martial arts oħra hemm differenza, issa qed isemmi bej futbol u volleyball ħafna drabi. Sewwa?
Ah, isi.
Anka l-ġujitsu, pereżempju, hemm ċertu skejjel jenfasizzaw fuq lib, fuq kif twadda persuna. U hemm ċertu skejjel, pereżempju, jenfasizzaw kif issamma l-persuna mal-art kif tillokja persuna, m'tħallix tiċċaqlaq. Eżempju żgħir ma li jkunu differenti bejnietu. Lin pereżempju ġieli provajt trejnjant ma' skola oħra, ħassejtni literalment isni għadni nibda. Dik għax tant hija differenti, isni bdejt lingwaġġ mhux as such isek bdejt lingwaġġ ġdida, jkollok il-basics imma. Dik
l-esperienza. Kważi nimmaġina li xatt bħalek li jkun ili pratika l-tant żmien. Li jarġa' kważi iktar għar. Għaliex jrid tu għandu, ara jiena ikun mur jien.
U żgur, żgur.
Iktar open għat-talim, imma dak iku xatt jgħid li isma' minn flok lingwa Ingliża se tibda tikteb il-lingwa Amerikana. Iktar se tfixkilni li.
U żgur.
Meta jekk ma nafx ebda lingwa nibda niktab u nitkellem il-lingwa Amerikana bl-Ingliż Amerikan biex niftehmu. Iktar se nieħu.
Użgur, kenti injorant fil-ħaġa, biex nsemmu. Eħe, tiġi iktar faċli.
Probabbli. Kemm ilek involut, John?
Jiena bdejt ta' 16, ġifier sajli 20 years.
U dejjem ġujitsu?
Eħe, dejjem ġujitsu għamilt.
U kemm il-first den?
Tad third degree, third den.
Third. Ġi third, issa dina oħra li xtaqt, għax ma kellix ċans nesplora biżejt. Ġifieri il-kwistjoni tal-belt, tal-ċinturini, ġifieri apparti il-kuluri, li nsensaqsik x'inhu ma l-kuluri, ma xorta mhux għax kull
dan għandha l-kulur tagħha. Eh,
kull għandha s-sekwenza tagħha, però apparti, mela għajdin ftit il-kuluri.
Eh, fehm meta tibda persuna intuha ċinturin abjad. Sewwa mbagħad. Mbagħad iktar ma jgħaddi żmien, sewwa hemm tagħmel qisu eżami. U titla belt ngħidula, mlabjat.
Għandek periodu kien dum biex titla minn.
Eħe, żgur, l-ewwel ftit, pereżempju, sa l-aħdar. Tista' kull xahrejn, xahar nofs ovvjament ukoll skont kemm tiġi elezzjonijiet. Għax għandna l-assessment tara ma jsirx biss.
Fuq eżami. Fuq eżami.
Għandna fejn l-età, pereżempju, iż-żgħar aħna jdew ta' 5 years. Mhux tagħtihom il-kurrikulum ta' il-kbar, allora taqsamulhom fit-tlieta pereżempju. Il-syllabus kun moves li titgħallem, speċi mal-partner tiegħek. Però parti mir-riżultati kun l-attendenza lezzjonijiet, pereżempju, kif tmur fil-klabb ma' persuni oħra. Per eżempju, persuna li dejjem taqġilet u taqla trabil, nippruvaw kważi neħsu minna, mhux tal-aħal belt, per eżempju, estrem. Persuna li tattendi 5 darbit fil-ġimgħa, ovvjament anke jidher fir-riżultat ħadd ġib ħafna aħjar marka aħjar minn persuna li tiġi darba ġimgħa. Praktika iktar u kemm għax għandha ċertu points li ġej minn l-attendenza.
Ġi tkun qed iżommu kważi cumulative assessment.
Ewwa kumulattiv l-assessment, mhuwiex jiġifieri ġas eżami.
U mbagħad hemm l-eżami fejn inti tkun qed tisparjet, tkun qed tikkumbatti ma' ġarħat, tkun qed.
Eħe x'għandha jkollu għandna setta moves ta' self-defense, pereżempju jaf takdaqa ta' pon waħda, il-qajtilu għaddab tu flirt. Tip ta' move. Jew takdaqa ta' siq. Jekk tagħmel avvanza għandna takdaqa ta' sikkina jew daqqa ta' xabla. Tinsix li l-ġujitsu hija arti marzjali li ġejja żmien ix-xwabel. Sewa? U trid tiddefendu jekk kontrihom.
I see.
Dak għandu l-eżami s-saċ għandu 40% tal-marka.
Mbagħad liħor huwa commitment, personalità.
Personalità, attendenza.
Attendenza, ġifieri.
Parteċipazzjoni fil-kompetizzjonijiet, per eżempju.
U bej il-first den u second den. Il-first den, mela l-estate il-first den, kemm hemm ċinturini?
Hemm labjat. Hemm labjat l-isfar l-oranġo, l-aħdar il-blu, il-viola, il-viola bil-stripes, il-kannella, kannella stripjat u s-swet. Mbagħad l-swet jibda wan sa' nine.
Isu għaxar livelli.
Hemm isu għaxar livelli. Infatti il-ġujitsu għadha mill-iktar martial arts iddum biex tiġib il-black belt.
U mbagħad once li ġib il-first dan, ġifieri ġibt il-ċinturin l-iswed. Mid-ċinturin l-ewwel ċinturin iswed, għad tieni ċinturin iswed. Dak x'ikun hemm bejniethom? Ġiri jarġa jibda l-ebjat l-isfar l-ahdar
l-ohra. Le, le, għem sillabus, le, mbagħad bej l-ewwel u t-tieni dan, kull mem belt wieħed imma titgħaddhom sentej. Mbagħad mittu għad tridhom tlieta.
Aj, si.
U dejjem ovvjament l-affarijiet jitqalu, I mean.
L-aspettativi fuq
is-sejħ. U mhux ma tkunx iktar tonqos il-reaction tiegħek ma tix tkun pappagalleska li inti tallim x'għandek tagħmel blamment, tibda tuża moħħok pereżempju kontrattakk li ma tafx x'inhu. Per eżempju.
Interessanti. Interessanti. U ovvjament dan l-assessment isir lokali jew ikoll computers barra ġifieri.
Mill-first den, mill-black belt first den l-isfel isir lokali. Però, per eżempju, jiena anke mill-first den, ma m'intux lokali, ma ħafna tajba nġibu examiners minn barra jagħmlu seminar, ovvjament, u mbagħad għamma l-eżamiet d-dengrejz nejdu l-għam d-dengrejdings.
Imma wasaltu, ġviri metta nti ma nafx, kinti it-tile d-den et najdu li għandek et nassumi, ma nafx, imma soħna li għandhom iktar black belts minnek?
Le, saċ, jim palissa jett iktar għet għoli bara il-master taħna li huwa 7 den, ġviri, dakka jillu smintu dak kien beda l-Ingilterra, kien ġiex Malta, kien ġiex l-Ingilterra, trejnijem, ma smeta ġi Malta, ġab il-ġuġitsu miħu li s-sil tinżaw għahna, x'kien hawn ġuġitsu ieħor.
I see. U dan, ġifieri, u jgħix hawnhekk, mhux jiġi hawnhekk għall-assessments. Minnu da?
Father Vincent Xortino.
Father Vincent, Assis.
Assis, eh.
Tajjeb. Fil-fatt naħseb għamilt xi kuntatt miegħu għandi f'moħħi at some point biex nistiednu. Eh, I see. Ġifieri wara li għaddet. Ma li għatli xeba xaħat. Ma għasib xo. Interessanti, interessanti. Ġviri, ħalli nidħol għal-aspet tiħol. Fil-skejjel, sa' anke biex nallaċċja u naqqat ma dak li hija biex ngħidlek il-professjoni, mhux biex ngħidlek il-professjoni tiegħek bħala għallim. Kemm qed nesponu l-itfal għal-sports? differenti, ġviri, ma nafx inti fejn tal-la, fejn taħdem għandekx l-opportunità li tdaħħal disciplini oħrajn. Jon kella u iġ sempliciment fitness u futbol, su dik hija. Ma m'għandix hija xi tagħmilha xi m'għandix jkun kontra l-futbol, il-futbol hija logħba sabiħa, jiena nħobbu l-ħafna l-futbol, imma hemm realtà oħra. Ħafna.
Realtà disgrazzatament hija l-ewwel nies li nkapilha sens it-tfal huma minimi, I mean fil-primarja forsi kolom darba f'ġimgħa. Fis-sekondarja jibdew fuq ma'nifhom tikolhom two lessons a week u three, four or five one lesson a week, sakemm ma jħedux option. Sewa, jiġifieri ġa isir kif inhi l-ħajja tal-lumħajja sedentarja, anke l-lob inbidel, m'għadux lob tiġri bir-rota jew tiġri ħarba wara xi ħadd, I mean PlayStation, computer li huwa importanti, ma kultant naħseb nassaġġeraw dak il-fatt. It-tfal mhumiex qed jiċċaqlqu ġifieri. Aħta anke tirrifletti l-istudji tal-obeżità li saru lokali wkoll.
Tal-biża.
Tal-biża, eh? It-tfal mhumiex esposti as such. U fil-ħin limitat m'hemmx ħin naħseb li tasponihom għal sports differenti. Jiena nemmen li taħt livell sekondarju t-tfal m'għandhomx ispeċjalizzaw fi sports, la tmur nursery, ta' futbol, la nursery. Nemmen li għandhom iduqu kollox, mhux ġifieri ma tmurx tagħmel futbol, tagħmel ħażin jew ma tmurx volleyball. Imma għandhom mini coach jew għandu jesponi jew għal ħafna sports differenti, sewa trabbi dak li jdulhom il-basic skills fil-sports. Għax inti magħrufa li għalkemm basketball il-ballum li dejt tkun taf tuża saqajk, tkun taf tiġri, sewa.
Min jgħid li l-qofol fir-realtà u għed mill-pedament huwa ġinnastika per eżempju.
Hemm min jgħid, ma però ġinnastika għandha xi movimenti riġdi wkoll, eh? Fil-fatt minn ivint tal-basketball kien daħħal il-basketball wara li rad tfal Amerikani, jgħam ħafna ġimnastiks iskola jimxu riġdi ħafna. Speċi il-postċer tagħhom. Fil-fatt ma sens li jibnu ma stif. Sewa li sports li iktar flessibli, iktar ċaqal.
Versatili.
Versatili, u ċaqal u b'mod differenti, mux dejjem dritti lines dritti. Però disgrazzatament anke r-riżorsi, min dawn is ir-riżorsa tal-ħin li m'hemmx. Min tfal ta' faħna fil-primarji ma pushjati dejjem common entrance, ħin limitat. Forsi min imexxi ma jagħtix każ daqshekk il-valur tal-attività fiżika, li mbagħad at the end of the day ħadd irrifletti l-expenditure tal-gvern fuq is-saħħa. Jekk inti lifestyle tiegħek tidra sedentarju, il-qudiem ħajkollok ċertu hemm tendenza ngħidlek ikollok ċertu mart jew kondizzjonijiet.
Ma ġifieri jekk inħares li l-ġujitsu ma tarax li l-martial arts issa jew għax qed niltaqa' ma' ħafna assoċjazzjonijiet jien, ma tarax li l-martial arts, pereżempju l-martial arts qed nitkellmu miegħek, żviluppaw l-impressjoni li nieħu.
Żviluppaw bħala numri ġifieri.
Bħala numri.
Żviluppaw.
Bħala clubs, anke bħala assoċjazzjonijiet. Eżempju, mhux kelli l-klassikel Budo u Malta, għad ma smajt bih, ma mistaġwin da kemm għandhom xi skola għandhom u kemm kemm.
Eħlu bifhem.
Pjuttost.
It-trend hemm ħafna nies jipparteċipaw fl-isports ħajdu għax. Ma sax tgħid li ħadd ma jipparteċipa. Ġew aħna narajna n-numru bħalissa naraj personalment rajtuhom naqsu daqsxejn, però sa ftit ilu kienu żdiedu ħafna. Fatt aħna I mean mill-ATA tlaw membership għanna reġistrati ġifjax ovvjament ma baqgħux ħafna minnhom jibgħu reġistraw ma tiefqu minn għax iż-żewġ minn tfal
sabbojfen
ġifieri fit-teenagers. Eżamijiet. Sewa ma hemm 1800 registered members.
I see. Mal-ġuġitsu, mal-klab tagħkom jew mal-ġuġitsu. Ġi daw
li daw dar trenjaw għandha inqas lettxur magħna.
Is-sena.
Però ovvjament active members 250 on average, so even plus or minus 8, 9. L-ikbar numru li għandhom tfal. So, ġifieri.
Meta iżna ġew ftit lura, meta inti kont titkellem fuq il-ġujitsu u saqsejtek fuq jekk in a way sarx sports. Ġifieri, fis-sens, intkom tagħmlu xi forma ta' kompetizzjonijiet intkom.
Allora nies independix kif tiddefinixxi sports, sewwa. Hemm pereżempju hemm dak li sports olimpiku.
Hemm sports. Mal-ġuġitsu mhux sports olimpiku.
Mhux sports olimpiku. Sewwa. Hemm sports li huwa rikonoxxut mill-aġenzija lokali. Ma tagħna l-Kunsill Malti tal-isports.
Ekku.
Jina sports ta' naħlek li ju attivita fizika, għami per eżempju, jikonsidra ċess li ju sports per eżempju, jew sparar fuq platini li għalija mux jessaċ u naħġaq sex sports u attivita ma mux jessaċ mandekx dik l-attivita fizika li jett t-inkrizi l-heartbeat narajin. Pero stilu, mod dak biex għamdak l-sports jiddu jikunu ma fit, ġifiri. Jina naraf pala sports il-ġuġitsu,
Il-kolkom kompetizjoni?
Aħna namlu kompetizjoni, taħjazetti, aħna għanna erba tipi ta' kompetizjoniet. Għanna kompetizjon ta' dimo, snajdu, la tamel dimo, jisa mima, sa' nispeċa mod sempliċi, demonstration, ta' tekniki ta' self-defense, bejt nejn. Fimtu għet jattakka liħor, liħor juri kif jiddefendi.
Ġili, tkun qed taraw ma f'realtà wieħed. Liħor ikun sempliċement hemmhekk.
Jkunu tnejn.
It-tnejn.
Jkunu pairs. Għandna pairs u għandna groups. Sewa.
Okej.
Ġili ma tkunu grupp ta' sitta. Jagħmlu dil-show flimkien, jkun jisu show. Sewa. Mbagħad għandna l-sparring li huwa viċin ta' kickboxing ta' tibissi u bil-idejn, ovvjament bil-guards, għabba u inġeris, u daqit, mhumiex full contact, ġi daqit, kem tmissu, u da' sekkax, kalla.
Ta' sal punti li ta' sal viċin ħafna li tmissu ma' ma' teġda' għasu?
Ta' xej practice, ġi fi, per esempio, meta tkun għadek beginner, ta' la' daqqa jħot snejma, bas meta tikber tidra li daqqa twaqqa ftit il-bot mill-opponent tijek, ma' tmissux. Però li fosda ħafna li s-saħħa tkun limitata u kontrollata, fim? Tiex daqqa biex twegġa taqqa biex tmiss. Tiex speed ma mhux power. Għandna l-sparring, għandna randori li jaqliba, sewa. Issa speċi minn jara wrestling, issa wrestling.
Ma
daqqiet imma. Sewa. Għandna random attack kumbat. Random attack għandna waħda mill-ewwel organizzazzjonijiet li introduċejnija fil-laqda tagħna ta' internazzjonali. Sewa, l-ewwel daħlet hawn Malta fil-fatt kienet, li persuna tiddefendi ruha kontra attakk li ma taf x'inhu. Ikollha attacker ngħidulu li jmur jagħmel mossa se tkun daqta siq li se jaqbdu minn onqu, jaqbdu minn xaru, jipprova jżommu, u trid tiddefendi ruha kontrih. Ikun qed jipparteċipaw tnejn kontra xulxin u min jagħmel l-isbaħ move. Jieħu l-punti, jieħu ktar punti minn din.
Ma l-isbaħ move għaliex hemm it-teknika.
Għax hemm it-teknika u
l-iktar teknika preċiża.
Ta' teknika preċiża u li rispetta l-oppol, ġifieri jinsajt hemm teknika perfetta, m'għadha kważi samtlu wonqu awtomatikament ħan iħunqas punti minn lieħor li għamel forsi daqs inqas preċiża ma ħsieb li l-opponent jew waqbu f'mod li jista' jaqa' sew.
X'inhu l-apparat li għandhom bżonn? Ġifieri meta xi ħadd huwa interessat li jiġi xaħat li għan teressat li...
Ġifri klaptana li għar ftit.
Klaptakom xismu?
Samurai Jiu-Jitsu Association Malta.
Samurai. Ġifri nitkom tamlu samurai u kol?
Samurai...
Għana samurai Jiu-Jitsu il-klab, għalli man fiex
Samurai Jiu-Jitsu Association Malta.
Ok.
Ġifri ti Google jawa jow...
All right.
Samurai Malta, per esempio, għan rabbi tikom...
Sa samurai jena nafum...
Biċwabel
u teknika differenti.
Però samurai kellhom metodi kif jiġġieldu jekk trid tilfuxxabla wkoll. Għalkemm kien qed tkun rari jgħidu li tilfuxxabla.
Ejja, kienet
l-extension ta' idejhom l-ispirtu tagħhom jemnu. Però kellhom il-ġuġizzju kien mod kif jiddefendru kontra unarmed combat. Sewa, fil-fatt għandna ħafna teknika u aktar motavvanza kif tneħħi l-arma mingħand opponent tiegħek.
Anke arma tan-nar jew dejjem tifu.
Illum daħlu l-armi tan-nar ukoll. Però oriġinarjament kienu iktar mirati lej xwabel u skiken.
U kif tużaw ix-xwabel u skiken dik?
Dak aħe, ma tittavanza ġifier mhux min jidħol nibdewhom fil-first den fuq. Tkun ilek bażikament tkun ilek kważi.
U hemmhekk xi tkun qed tagħmel. Hemmhekk xi tkun qed tispeċjalizza fejn meta ngħidu xwabel, ġifier kif tuża xabel.
Toħroġha kif iddaħħalha, kif tiċċaqlaq biha.
U xi xabla biss?
Għanna xabla, għanna
il-bow, tal-4 feet.
Tal-4 feet, għanna l-ġo.
Ta' 6 feet?
Le, il-bow ta' 6 feet, il-ġo tal-4 feet.
Għawatteku.
Il-munċaku.
Il-munċaku. Dakon għamlu bħalu l-iskola, għanna.
Għada bil. Għada bil. Għada bil. Għada bil. Għada bil. Għada bil.
Għada bil. Għada bil. Għada bil. Għada bil. Għada bil. Għada bil. انا اللي كنت على يو تقلا دا او تاتي دا او تلقط لك النفسك كنت بيها شي يا زوج بيتش التاني عم بيت كمو مدى وكمو اتوال
فيش تابيت هفر درابي يكونوا الطول تا
تللبو تللبو
تللبو ساليت
يوم كلك تاتي دا اشات كنت وجو
نصولي وجو وجو
وجو و ام سنة نورمي جيبيري
اه سنة نورمي جيبيري و تهتي براتيكا هفناش تهرب لك من ايدك
زو
Fatti per treni a per l'Axton, per le palte all'inia.
Eh sì.
Interessante da, hafna men da, l'armi, da te insemmo, bara xabla ovviamente, che noi intusaw mil farmers, eh? Che noi ħarġu min jem gzira fil Japan, l'Okinawa, li l'armi kienu outlawed, ġifiri, u da jużaw dal farming implements, per esempio di l'un ċabu kienu jużaw biex kisru l-ross, għandeku.
Eh sì.
Per esempio s-sikil, li jahlanna xejdra bil-Malti, il li jaqtaw l-qambija.
Bħal tal-arma tal-komunizmu.
Il-minġel, il-minġel.
Il-minġel.
Li il-ġapponiż għandhom waħda iktar tawalija li tintuża wkoll bħal-arma sa.
U dik li kienet issa stilla jwadbuha.
Dik ta' dika dik ta' ninja.
Tan-ninja, tan-ninja. Stars. Whatever.
Eħe, nipprova taka termini eżatt imma.
Dik ukoll hija perikoluża.
Dik perikoluża, però fuq il-film se ġibuha li jiġifieri jimmiraw minn 7 mil il-bogħod. Mille rajtien qatt ma provajt ġifier ma sax ngħid tanek. Ma mill rajtien mhijiex daqshekk ġifier akkurit minn xogħol distanzi l bot. Ma still, tolqot fejn tolqot ħadd weġġa'.
U hemmhekk intkom tkunu qed tiżviluppaw u meta tagħmlu dan il-taħriġ, ovvjament, f'dan il-livelli taħt supervizjoni wara li inti tkun wasaltu f'ċerta livelli, eċetera, eċetera. Intkom tkunu qed tippratikaw anki b'armi proprja jew kellha bl-ekwivalenti tagħhom b'materjal li ma jkunx weġġa'.
Le, ħafna drabi bl-ekwivalenti li ma jweġġax, per eżempju, jien għandi xabla, però l-blej tagħha mhix sharpened sewwa ġifieri għax ovvjament for safety reasons. Għax arma hu.
Ekku, ma tippratikaw biha?
Eh, nippratika biha.
Però jkollkom safety equipment nimmaġina.
Ejju, però x-xabla tiegħi ġifieri ma tweġġax. Mod aħna xabla ma nippratikawx fuq persuna oħra.
Ella?
Dejjem kollox leħ, meta tistins. Anka, ma tiġi sibattikaw tiġiet biex xabla, tiġiet mill-bot. Later on fil-stages tal-martial arts żviluppaw dit teknika biex tista' titrejnja b'mod iktar safe.
Eżur, għax jekk toqtlu fit-training dan, tkun fil-militar problema. Isibu tinvolvu ruħkom fit-training ta' nies fis-sigurtà tal-armata ta' pulizija. Għad kont involuti bħala klabb jew għax jissemmew li l-pulizija jitrenjaw xi forma ta' nafs ġudu għal ġuġizzu na kif.
Nifhem, imma l-pulizija jitrenjaw xi forom differenti, x'għandhom bżonni differenti sewwa. Però ris training techniques, l-ġuġizzu huwa quite effettiv fihom. Fil-fatt għall-ewwel ġimgħalta il-master tagħna kien jiġifieri jgħallem l-akkademja wkoll.
Fader
Shortino, Fader Vincent.
Hemm mhux dejjem kien Malta.
Leżak kien jgħix l-Ingilterra.
I see.
Mbagħad fil-ġimgħalta.
Aħaw kien involut.
L-ATH ġimgħalta beda.
Kien involut
ma' kien involut fil-bidu, mbagħad organ ħabba impenji jew fajt oħra ma stax kompli.
Mark Minister żball baqgħu jitrenjaw il-pulizija.
Eh, ovvjament, bil-fors qed titrenja. X'anke inti jekk inti għandek prigjonier jew whatever, jew kriminal li qed jiġġieled jissara biex jaħrab, tistax tinda ġola sa tistgħu dieta biex joqwiet, tiżommu mod li hu sejf għalik u anke għalih.
Interessanti din, interessanti. Ħafna għaliex movement ta' żin jista' weġġa' bniedem mod permanent nimmaġina.
Ożuru biex hekk.
Però kont se nsemmu ukoll l-issju ta' speċi ta' x'apparat hemm bżonn, jiġifieri nagħtu każ għandek skola tixtieq għandek żewġ il-livelli, għandek il-livell ta' ġenitur jew tifel.
Mela nibdew jiġi partex. Aħna l-ewwel xahrejn tlieta ġifieri ma ntolbu xejn. Just kollu jogging suit jew shorts fis-sajf u t-shirt la reklami ġifieri. Kellna niġġaw ta' fehma karnival, nipprovu t-shirt abjad jew light colored. Sa mbagħad kif jgħaddok ix-xahrejn u jinteressa ruħu li jkompli. Kalpira, ta' xinkieti ġew spejżaw. Min ħeġu għom ixtru l-gija l-apparat, għaw l-libsa li jibsu l-martial artist. Sewa, l-gija t-termu ġapponis. U ixtru dak l-apparat. Ma t-metaj t-għal competition, nħeġu għom ħafna ixtru l-guards, dikunu jisom xin guards, kemma l-idej, nasa għajn, tal-foma post, ovvijon, mux jibsim bħal tal-futbol, ġi ma tiġiġ effettiva, għija, t-sift l-li jinti, ma taqlax daq jinti maħati ħorri d-benġer, sawa. Eħġu għom jishtu dawk. Pero għas jgħja, jgħja bazi volontar, pero għafna nis jishtu għom.
Mbata għandek, jgħena sumu li għandek skola jgħja interessata illi tibda t-disciplina, illi tibda t-investi jtajtara, jgħena se nibda ikolli lezzjonijiet darba fil-ġimma wara l-skola, waqt li jinta l-skola, jgħemmek xini il-
l-spiza, il-main spiza, ġvek inti għandek il-binja ġovjament dejjem il-post il-premises, però ħalli premises apparti huwa tatami, tatami huwa tapit li nittrenjaw fuq. Li huwa quite expensive, ġifier jekk tixtru qed high standards għandek kważi kważi 200 euros a piece. Ġifieri.
Kemm il-biċċa trid? Ġifieri.
Għandek 1 by 2, 1 meter by 2 meters, ġifier trid kważi wieħed għal kull persuna li ħadd trenja, bażikament. On average,
ma bat mandekx il-mat fej jisir l-attività bejn iktar minn atleta wieħed.
Ma dak ikun 11 xulxin. Kun dan il-mat, ġifieri.
Ma tiġu postijiet 11 xulxin.
Postijiet 11 xulxin.
U dak is-surface area, il-mat għandkom tagħmlu competitions, demonstrations, dak xi.
Aħna saċ il-ġujitsu m'hemmx surface area rikwesta.
Le?
No. Per esempio, il-ġudo, pers li huwa sports olimpiku, kellu jagħmlu ċertu regoli ġifieri, huwa hemm area li titkun bil-forz dik l-area biex jessirbaw timma aħna le, aħna memx.
Ma ntkomx il-ħsir, ġviri memx.
Issa, ġviri, provajna nipu xiawa, Malta ma.
Ma għabdiċ.
Ma minn barra ma għabdiċ.
Ġi barra minn Malta ma sirx laqas li l-ġuġitsu jkollu zona.
No, kulħadd għandu zona li jara li jasajf għall-istudenti tiegħu ma memx li bil-forz tkun na 5 by 4.
Taraw kom involuti li din id-disciplina eventualment tisir sports olimpiku. Ġifi dak huwa t-target ta' kom meta titkellmu intkom.
L-istaċ aħna ma nimmirawx li sports olimpiku. Issilha self-defense, sewwa element ta' kultura, element ta' sports. Sewwa. Nagħmlu attivitajiet biex nippreżentaw ukoll bħala sports, imma però mhix lejm tagħna li jidħol għalissa.
Laqas internazzjonalment, m'hemmx dal
moment.
U intkom affiljati, ġifieri intkom affiljati ma' organizzazzjonijiet.
Żgur aħna affiljati ma' organizzazzjoni internazzjonali.
United Nations, whatever.
Of Jiu-Jitsu. Janda l-Ewropa, Izrael, Greenland.
U jkun hemm kompetizzjoni, jkun hemm skambi.
Daw darba f'sena jisu fuq periodu ta' ġimgħa, jkun hemm seminars, training camps, competitions, sewa. Issa ċifhem. Il-competitions għandha negattività tagħha x'hawn Malta, mhux hawn Malta biss, sports ħafna fissat fuq il-competitions, imma meta li nara tidħol wis competition fl-sports, kważi toqtlu. I mean, tara minn xi xi għaddu ċertu atleti biex jagħmlu l-ħin, jagħmlu l-weights, enough steroids, drogi.
Ovvjament.
Imbagħad tgħid question mark ma mhux dius.
Ma jkollokx kompetizzjoni, kollok nies li bqgħu.
Imbagħad diki.
U l-belt huwa kompetizzjoni jekk toqgħod taħseb fuqha.
Eħe, il-kompetizzjoni miegħek innifsek. No, meta tidħol l-kompetizzjoni esaġerata. Preżempju tara l-Olympics, I mean. Ħafna mill-atleti, preżempju isfel il-pixxina l-beraħ kien hemm grupp ta' synchronized swimming. U qed inkellem il-coach tagħhom qal li trenjaw 7 hours a day. Ġvidaw ara. Għadhom żgħar 16 year olds, għal xi nkella they won't make it for gold.
Ġidawnu ma'
grupp Ingliż qed trejn il-coach Kanadiża.
Aspiranti
għal jmiss qed jiġu jitrenjaw ġifieri biex iġibu d-deb.
Għall-Olympics.
Ovvjament qatt jipprova d-deb imma qatt m'għandhomx ċans il-pija u 7 hours a day.
Ma dawx jagħmlu allura. Fiex nimru skola
fint. So l-kwalità tal-ħajja ma nafx.
Insomma, għandek, jina niftakar darba minnon kont mort ma' grupp ta' studenti Slovenja, u morna ġo skola fejn hija għal atleti li huma elite, jew promising atlete.
Efem, hemmhekk pajjiż kbir.
Allura jkollhom ġifi fil-waqt ikollhom is-suġġetti normali, jkollhom skola normali, però id-doża l-ammont ta' sports ikun iktar imbagħad ikollhom tarġa' aktar sports wara l-ħin tal-iskola. Pereżempju din l-iskola partikolari kienet speċjalizzata fit-trampolin.
Ġiġ deri specializzat fuq sport wieħed it-tieni.
Le, kella l-sport. Imma l-fowq isu biex kun propju biex ngħidlek. Il-pik tagħha hija trampolin.
Fem pajjiż kbir u għandhom ir-riżorsi iktar popolazzjoni.
Però xorta kienu interessanti ġifieri u din għattuwili ħafna atleti, ħafna coaches, ħafna whatever ġifieri. Xorta kien hemm li huwa interessanti li xorta kien hemm exposure ħafna sports ieħor. Ġifieri għalkemm inti tkun speċjalizzajt fit-trampolin, però jifhmu għall-argument li jekk tilab il-basketball hemm ċerta skills li se jiġuk tajbin, se jiġuk effettivi. Però l-atfal ma jdejqux.
Elementi ta' space awareness, per eżempju, jekk inti tagħmel gymnastics huma l-element ta' space awareness jekk huwa differenti minn jekk tagħmel futbol jew basketball jew team game u court game. Allora jekk tikkombinhom ma tkun ir-riżultat għandek ikun aħjar.
Kemm intkom kontenti bil-coaches? Sensei x'tajdu dan?
Sensei. Huwa sa Japanese for teacher, anke teacher normali sa sensei.
Ok, e anke teacher tal-Ingliż ma'
sensei.
Coaches, eħel,
aħna mhux kull min isir black belt huwa automatikament coach. No, ġifieri tkun nidem dedikat għandu l-ħin għax hemm min ngħidu lu titħajjar li ma nistax mill-familja. Jew tagħmel part-time, għadha jiġi training tal-ment ħarba jitlaq id-dar. Ġifieri tkun bniedem dedikat, jaf imur man-nies, I mean għandu l-pedagogic skills tgħidulhom.
Imma intom titrejnjawhom fuq.
Aħna nitrejnjawhom eħe lokalment. Ġifieri parti minnha hija li jibda meta jaħaq ċinturin kannella, inġa parti mill-kurrikulum tagħhom huwa li jridu jieħdu over one lesson a week. Kemm jgħidu xi darba jidhru jagħmlu warm-up, jikkontrollaw klassi. Mata ovvjament minn jibqa' mħajjar u minn ikun adattat għal-ġob. Sewa. Inħeġġuh. Sewa.
Tagħmlu competitions, tagħmlu skambji, tagħmlu training sessions, tournaments, ma nafx taqba tisrejħlhom ma' klabs oħrajn tal-ġuġitsu
f'Malta? Le, ma jsirux. Kif qed tgħid tilu eħe u daqsxejn.
Territorjaliżmu.
Eħe, territorjaliżmu, ġifieri hawn.
Bżon, pala n-nemali għolla naħseb.
N-nemma, għom min jiet tajjeb li għalija ċuċata fl-sport, semma disgrazzjatament.
Jem. Ġon, inti involut u koll, jew kont involut fil-handball u fil-rugby at some point?
Le, fil-handball għom minn kont involut, fatt għan għan diċ ċertifikat ta' coaching fil-handball, level 1. Emma, emmi pen joħra, ġo kont namil masters u koll u.
Kindi.
Għin, nistax nistreċa fil-fatt, anka trading naqas palissa tiegħi nifsa kemm l-isti. Le, rugby m'iniex involved as such, ma nieħu sport li joġobni. Fatt qed nitħajjar. Ħajn nitħajjar ħafna affarijiet issa.
Fejtħol l-sports,
issa fotofrew li jekk biex nagħmel dan il-coach ftit rugby, assistant coach, u meċle.
Ħallejt il-bek miftuħ.
Fej
tarah Blimma mod tara għandu bżonn jiżviluppa il-martial arts f'Malta fis-sens ta' anki ta' riżorsi. L-istat jirrikonoxxi dawn l-assoċjazzjonijiet hemm.
Ifhem, l-istat għandu sistema li biex tiġi rikonoxxut tapplika trul KMS. Però kif ħana spjega, alright, ħafna mill-martial arts u Malta għandu problema ta' flus pereżempju, għadej charge, imin jekk jiena biex nittrejnja nħallas 15 euros a month nal-ja edha. Ta' għandek lessons, tuża l-post u hekk. Li għadha xi differenti minn martial arts oħra. Sistema jekk isek palma tmur klassi tal-aerobics, isek qed tmur lezzjoni tħallas għall-privat. Sewa? Allura jkun hemm daqsxejn clashes fuq din il-ħaġa. Hemm klabs jiġifieri li ġew rikonoxxuti, hemm oħrajn li baqgħu lura. Fatt hemm klabs li anke l-Kunsill Malti għenhom, xtawlhom xi tapiti, minn għenu fil-premises.
Għax intkom il-turnover tagħhom, basikament hija mill-membership.
Mill-membership, eżatt.
Pija.
Di fil-fatt fuq membership fis-sena għandek fix-xar, ħalas. Membership fix-xar.
Mhux faċli.
Ifhem aħna hemm xi qudiem aħna naħseb waħda mill-unika klabs li għandna l-premises tagħna ġifieri.
Ejja għandkom il-premises.
Konna xejna teatru antik, il-Ħamrun.
Fej qegħdin.
Butterfly Street, xej round the corner fejk jgħamil bio fi social club qabel, ġifiri. Settin bera kompleks warajna, ġifiri xaktarx offrewna li naqdu ma dal-kompleks, jirranġawna l-premises, pero jgħidun tuħu xaġa l-ura, ġifiri. Xa premises gbar ħafna, imma kien teatru antik.
Għaxi.
Leħdibna ħafna xin, mux kamil darba minn s-satajta fil-għodun bajjat u naddi d-dawl.
John, jina kienet interessant ħafna. Nittama li ma nafx anki bħala għalkemm inti urejt ċerta preoccupazzjoni anki diversi nies qed jgħidu preoccupazzjoni, ma nafx jekk hux se nagħmlu xi forma ta' azzjoni fuq qadi tal-biċċa xogħol fejn jidħol l-obeżità, fejn jidħol forsi anki l-bżonn li l-sports, il-kultura ta' disciplina, ta' disciplina sportiva, tal-attività fiżika.
Għandha bżonn
ingrained.
Ingrained. Kollna kultura sportiva li disgustatament m'għandniex. Nara minni meta kont żgħir hekk l-eżamijiet da sekk ma tmur imkien sa kemm tagħmel eżamijiet dak ix-xahar ta' qabel.
L-lum. Sot hemm qareb ma nħallukx tmur il-training.
Il-training, mhux il-mużew pereżempju.
Mhux il-mużew, aħjar il-mużew le.
Dak iż-żmien hekk konna sa. L-lum il-Kunsill Malti tal-isport ġifieri beda ċettu after school sports programs li biex jippruvaw jikkumbattu dis di l sabat li mhux marda li għandna.
Ija Marta, ġiri jew qed wassalna lejn Mart, ġiri anki tara tfal. Huwa hemm ħafna inizjattivi, ġiri l-ammont ta' assoċjazzjoni taqdiet, organizzazzjonijiet, disciplini, ġiri ma nistgħux ngħidu illi daw qegħdin kollha l-mellieħa jew kollha
żuri,
dawn ġiri mferxin.
Fis-South hemm daqsxejn naħseb limitazzjoni m'hemm daqshekk clubs. Daqshekk faċilitajiet.
Però Malta m'għandux jibgħu, ġifieri jekk inti
Għazattiju.
Għandu l-opportunitajiet u jista jipparteċipaj.
Iġem il-parents u kol li wasta t-falli, il-ħin limitat tal-parents u kol xillum għafna kopi għadnu t-nejn u ġifiri.
Veru, veru, veru.
Il-kolli t-tajp tal-familja, ġistraċċat u maffeċ.
Jina nir-ingrazzjak, John. Nawguralkom, anki bħala l-klab, jekk il-mela n-nisum interessati, jistaw jgoogli għaw Samurai Jiu-Jitsu xek.
Samurai Jiu-Jitsu, Malta.
Malta u
ovvjament, xem klab s-samu għek l-Ingilterra, per eżempju. U jaslu.
U
kelle s-samu ċemplu fuq 21249317.
Hemm xejnijiet?
No, no, għandna selling machine, ġbek ma jkun hemm ħadd, tħalli messaġġ bit-telefon number importanti jkun ċar. U nċemplu l-ek l-għura.
Il-numru għarġajdun nafrit.
21249317.
Grazie ħafna. Eżistem jgħan kun ma' kompħallum t-minti ma' l-programmi għarġajdun nafrit.